sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii adoolessa 10 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaffaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti gamtaan Afrikaa waa'ee waliigaltee mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummataa Tigraayi irratti waan jedhe waa'ee qormaata barnootaa naannoo Amaaraa keessatti kennamaa jiru waa'ee baqattoota lammii Itoophiyaa balaa wal waraansa Raashiyaatii fi Yuukireeniin miidhamanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Atamoosan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Gamtaan Afrikaa guyyaa har'aa ibsa baaseen walgahii calaqqee tarsiimoo lammaffaa kan waliigaltee diinummaa dhaabbataa dhaabu mootummaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gidduutti gaggeeffame milkaa'inaan waamuusaa beeksisee jira. Walgahiin barbaachisaan kun bulchiinsa gamtaa Afrikaa faanaalii sadarkaa olaanaa jalatti adeemsa jiru madaaluu qormaata jiru furuu fi tooftaalee waliigaltee Pirtooriyaa keessatti tolfame milkaa'inaan akka hojiirra oolu mirkaneessuuf qophaa'e jedhameera. Gamlameen mata dureewwan adda baasuu irratti kan waliigalan yoo ta'u kunis deebi'uu baqattoota biyya keessa jiranii fi adeemsa hidhannoo hiikkachuu akkasumas deebi'anii walitti makamuu walumaa gala DDR jedhamee kan kaa'ame irratti xiyyeeffataniiru. Gamlameen buqqaatota deebisuu fi adeemsa DDR irratti guddina mul'ate hubachuun raawwiisaa marsaan akka gaggeeffamu irratti waliigalaniiru. Adeemsa gamtaan Awurooppaa hoogganu kana keessatti mootummoonni Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaarraa deeggarsatti fufiinsa qabu argame. Gamtichi kan dinqisiifatu ta'uu ibsa baaseen hubachiiseera. Paanaaliin sadarkaa olaanaa gamtaa kanaa deeggarsa adeemsa nagaa Itoophiyaa kaabaa irratti bobba'e itti fufna. Gamtaan kunis marii mijeessuu fi adeemsa nagaa Itoophiyaa kaabaa deeggaruuf kutannoo isaa itti fufee jira jechuudhaan ibsi gamtaa Afrikaa kun hubachiiseera. Gama biraatiin gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa kan Yuunaayitid Isteets Maayik Haamer walgahii kanarratti akka taajabaa tokkotti argamaniiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti barana lakkoofsi barattoota qormaata kutaa 12 fudhatanii gadi aanaa ta'uu isaa waajjirri barnoota naannichaa beeksisee jira. Oduun kunis immoo nuti bal'inaan.
Sadarkaa guutuu biyyaatti kennamuu ka jalqabe qormaanni kutaa 12ffaa ka baranaa jechuun bara 2016 naannoo sana keessatti barana sadura baratame irraa lakkoofsaan gadi aanaa ta'uu dubbii himaan waajjira barnootaa kan naannoo Amaaraa obbo Geetaachoo Biyaazin sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Barana barattoonni 1,093 caalan qormaata kana fudhataa akka jiran ibsanii walitti bu'insa itti fufee jiruun kan ka'e keessumaa lakkoofsi barattootaa guddaan keessatti galmaa'aa akka ture godina Gojjaam Bahaa, Gojjaam Dhihaa fi Gojjaam Kaabaa keessa barattoonni jiran qormaata fudhachuuf hin dhiyaanne jedhaniiru. Qajeelfamni barnootaa ka godina Gojjaam Bahaa dursee ibsa baaseen kan silaa barana qormaata kanaaf taa'u jedhaman barattoota godinichaa 1,019 caalan keessa kan qormaata kana fudhatan manneen barnootaa shan keessatti barattoota 577 qofa ta'uu beeksisee ture. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti barattoonni ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekamin barnoota qormaataaf isaan qopheessu ega kennamee fi booda baatii fulbaana dhufu qormaata kanaaf akka ta'an taasifamaa jedhaniiru. Gama kaaniin naannolee walfalmisiisoo Tigraayi naannoo Amaaraa akka ta'an magaalaa Kooram, Raayyaa Alaamaaxaa fi aanaa Xallamti keessa kan jiran barattoonni 1,000 kanneen ta'an harra qormaata fudhataa akka jiran kantiibaan bulchiinsa yeroo kan magaalaa Allaamaata obbo Haayiluu Abaate ibsanii jiru. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF gabaasa kibxata kaleessaa baaseen dhiibbaa sababaa walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiruun manneen barnootaa 4,178 cufamaniiru. Godina Gojjaam Bahaa, Gojjaam Dhihaa fi Gondar Kaabaa keessatti manneen barumsaa jiran 189 cufamus gabaasee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Hoggantoonni siyaasaa mootummaa biyya Liibiyaa dhaabbilee siyaasaa cabsuudhaan biyyattii gargar qooduudhaan uummatichi akka iyyummaadhaa fi gidiraadhaa fi saaxilamu taasisanii jiru jechuudhaan dhaabbata mootummoota gomtoomaniitti koomishinariin olaanaan dhimma mirga namoomaa ibsanii jiru. Volker Tax qibxata kaleessaa gabaasa mana maree mirga namoomaa irratti dhiyeessaniin bara 2023 keessa namootan hedduun seeraan ala hidhamuu isaaniitii fi humnaan qabamanii bakka buuteen isaanii dhabamuu isaa ibsaniiru. Namoottan mirga isaanii karaa nagaatiin itti fayyadamuudhaaf jedhanii seeraan ala qabamanii hidhamanii 60 maqaa isaanii akka qabu kan ibse koomishiniin mirga namoomaa ji'a bitootessaa darbe keessa awwaalli jumlaa kan namoottan 66 itti awwaalaman kibba dhiha biyyattii keessatti argamuu isaa ibsaniiru. Bakka Liibiyaadhaa fi Tuuniziyaa daangaluu gargar qooduu irratti yookaan daangaa biyyoottan lammanii irratti bakki awwaala jumlaa biraas argamuu isaa Volker Tark ibsanii Liibiyaan olaantummaa seeraa deebiftee dhaabuudhaa fi haala sodaa dhaabbilee siyaasaa rogeeyyawwan siyaasaatii fi gaazexeessota irra jiru hambisuudhaa fi akka hambiftu gaafachuu isaanii manni maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo hidhattoonni Huutii warreen biyya Yaman keessa socho'aa jiran qibxata kaleessaa doonii fe'isaa alaabaa Yuunaayitid Isteetsi ofirraa qabu tokko galaana Arabaa keessa deemaa jiru irratti dhukaasa bananii jiru. Gabaasni kunis kunuutti taane.
Dhaabbanni hojii daldala galaana irraa kan Yuunaayitid Kingdom akka jedhutti kaapteeniin doonii Meerees Saantoos dhoohinsa doonii kanatti dhihoo ta'e kan qarqara galaanaa Hishtuun kan Yeman irraa mudachuu isaa gabaaseera. Dooniinis ta'e hojjetoonni keessa turan nagaa ta'uu ibsee jira. Dubbii himaan garee Huutti kibxata kaleessaa galgala ibsa kenneen haleellaa doonii kanarratti raawwatame akkasumas haleellaa dooniiwwan biroo lama galoo galaanaa Eedan keessa imalaa turanii irratti raawwatameef itti gaafatamummaa fudhatee jira. Gareen Huutti kun baatii sadaasa darbe irraa eegalee dooniiwwan daldalaa galaana diimaa fi galoo galaanaa Eedan keessatti argaman irratti haleellaa diroonii fi misaayilaa kan jalqabe yoo ta'u waraana Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiraatus Faalisxeenota waliin gamtaadhaan socho'aa jirra jedheera. Duulli isaanii kunis doonii daldalaa karaa barbaachisaa ta'e sanaan imaluu isaanii waan jeeqeef jecha dhaabbilee hedduun dooniiwwan daandii dheeraa fi gatii qaala'aa baasisan karaa naannoo Ardii Afrikaa irratti akka jijjiiran taasisee jira.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden qibxata kaleessa hoggantoota biyyoottan dhaabbata tumsa Atilaantik Kaabaa yookiin NATO simachuudhaan walgahii waggaa 75 dhaabbaticha irratti haasaa taasisan keessatti qormaata guddaa nagaa Awurooppaa muudate irratti nagaa mirkaneessuudhaa fi humni barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Hanga'oonni bulchiinsa isaaniis balaa addunyaa irra ga'uudhaaf deema jedhan kana ittisuudhaa fi humni ittisaa jabaachuu barbaachisaadha jedhanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti masaraa White House'tti VOA'dhaa fi gabaastuu kan taate Anita Paul waan qopheessite qabdi. Gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanis ni dhiyaata. Pireezidaantii Joo Baayiden yemmuu miseensonni NATO hundeeffama dhaabbaticha waggaa 75 kabajuudhaaf magaala Washington DC keessatti qibxata kaleessa walgahii isaanii eegalaniin haasaa taasisaniin dhaabbatichi seenaa isaa keessatti wanti qormaata guddaa ta'uu malu
waan isa muudatee fi humnaan nagaan akka dhufu dhimma humna jabeeffachuu irratti akka xiyyeeffatu hubachiisaniiru.
It's good that we're stronger than ever.
Yero kaminu chala jabata unkenya wangarida. Sababansa yero kunjabenya walo kenya gafata. Garen shurur kesuma shirabada jekum saf gidra umutufufera. Europa kesati werari presidente Russia Ukraine ratra wate tufvejra. Putin Ukraine akajurtutir umfachu, demokrasi Ukraine akkar umatufgochu. Ada Ukraine balle sufi Ukraine karta dunyarad abam sisur alatti wantin barbarun jiru akasumas Putin Ukraine rat akkan abanne begna garun dogo gorina Ukraine Putin akkarad abat gochuni randesi
yada Biden kana namottan bulchinsa isani kesa hojjetanu sin jajjabe saniru gorsan immana genya motumma Biden ikibtata kalesa yemmu gantota warshale yokan industry mesha warana omishanu wajjinini dubbatani jechabe kama warra Roma isa nagayo barbadatae lolafi koppa ijedu fayyadamun isani gabasamera barresa holanan abbatanato Jens Stoltenberg imma humna jabe fachutin walqabate hasata asisan kesatti akkana jedaniru
Sign a new defense industrial pledge.
Wada industry tisahara malatesa. Sanagochun Kenya, industroni Kenya, Europa of America kabajiran, chala tikalak ahara kan kabatanifi. Dande tiguda kanoratana katan wada senuda.
President United States, Minister Imma Ala Biya Norway Durani TV, Barresa NATO Jens Stoltenberg, Sena hoggansa dhaabbaticha keessatti gahee guddaa taphatanii fi meedaaliyaa walabummaa United States isa olaanaa sivilootaa fi kennamu badhaasuudhaan ajaa'ibsiisaniiru. Garuu agarsiisi aangoo pirezidaantummaa walgahii NATO irratti mul'ate rakkoo siyaasaa Biden isa ifa ta'ee biyya keessatti mul'achaa jiru dukkaneessuu danda'a jedhanii gaafatu xiinxaltoonni. Kunisi sagantaa walfalmii Joe Biden dhiyeenya kana morkataa isaanii wajjiniin taasisanii turan irratti dadhabina agarsiisanii fi dadhabinuma kana hordofuudhaan immoo waamicha akka isaan dorgommii filannoo keessaa bahanu taasifamaa jiru irratti kan hundaa'edha. Gisley Donnelly dhaabbata qorannoo imaammata mootummaa yookaan American Enterprise Institute for Public Policy Research jedhamurraa dhimma kana irratti akkas jedhaniiru.
It should remind us of the
Foggansa Amerikaa gamtaa kanaaf akka barbaachisaa ta'e yaadachuu qabna. Kalaqa Amerikaati. Jiraachuun badhaadhinnii fi dagaaginnisa foggansa Amerikaa irratti kan hundaa'edha. Yemmuu foggansa Amerikaa irratti shakkiin jabaatu tumsicha keessattis akkanuma ta'a. Beektaa yemmuu pirezidaantiin Amerikaa utaalloodhaan qabamu NATO'nis qufaa sombaa dhukkubsata.
Walgahichi roobii har'aas itti fufee hoggantoonni biyyattan miseensa NATO waa'ee gargaarsa Ukraine fi taasifamuu qabu irratti kan mari'atanii yemmuu ta'u galgala kanas masaraa White House keessatti affeerraa irbaata pirezidaant Baayidaniin taasifamu irratti akka hirmaatanu beekameera. NATO'n yemmuu pirezidaantii Ameerikaa dhiibbaa jala jiranuun keessummeessamaa jiru kana jabeenyee fi dadhabinni isaanii dhaabbaticha irrattis calaqqisuu akka danda'u eera. Gabaasni Anita Paoliin walgahii NATO guyyaa kaleessaa as Washington DC keessatti jalqabame irratti VOA'dhaaf qopheessite.
Ayyee amma immoo gara gabaasa kallattiitti darbina. Sababa weerara Raashaan Ukraine irratti raawwatteen namoota lammiilee Itoophiyaa Ukraine keessa turan irratti rakkoon jireenya irraa buqqa'u qaqqabee jira. Haala baqattootaa kanaa hordofuudhaaf gabaastonni sagalee Ameerikaa gara Awurooppaatti imalanii jiru. Gabaastota kana keessaa tokko Eebbisaa Naggasaa biyya Jarmanii fi Poolaandiin deemuudhaan baqattoota haasofsiisee jira. Eebbisaan waa'ee imala isaanii nutti himuudhaaf magaalaa Frankfurt irraa kallattiidhaan toora Skype irra jira. Eebbisaa akkam ooltee? Kaayyoon imala keessanii akkuma waliigalaatti maali? Mee gabaabaadhumaan hordoftoota keenyatti nu himu.
gana kumbe kamu bafikaru kajoni malakenya gara german akasons poland ni gudana kumbe kamu gala madra russia weta ukraine werer tusana sawda sanatin numan miliona la kamu buketre kanafu biyota gara gara europa kseti akandisan bitinna nijirani kesu maga kumbe kamu bakatoni ukraine jira tankisa lamilene etopia kasumas lamilene afrika ba inanturani egan lamilene etopia kesa biye german biye stosgart magala stosgart jiraatan agne dubisne ture maati da doktaro doktar girma afya kasumas doktar teru edamu maati jolle sadi kabu halat insan bukan ba wan kararati tiyefanne chura to marrej bukan jiru sandu bisne rechal
gara germany rao gara poland tisi dem tanitu poland rattibo wan argata na chitu wan argita ni ultimu dendes
egan poland to ndegen dura nti kallati do mane biye suga na demno matin kuno gota sodum sedete fi biya ukraine jira tanitu ne ukraine sane fakka mana sane na mafatti da kallala ne ken tahira gadi sane kambane malefi lefti san jira tan ya hakka fi da war ka mo bakalo latre to akata kana tin bakatani walla ke surani walla ke sabani akata kan tin gara poland ti chawo kandan bua bai du ke sidarbane ti ga matin kun amma ro ma khati jira targamu germani mo halaga din san simatte jirenye jilqabaneru garu biye sa ukraine ya daneru yo bi nagate degu akbar bandu basaneru gara poland te go dabaru mo akombe ka poland baka baka toni ukraine ra tin dandi go tani de mane da yala ma yasadi achiturane de gara biyo ta europa bra te de mane e ga sa ka ratin tisi lamile etiopia barbadu titure achita warra arganne kesa imaltota kesuma sa ballola etiopia kasumas immo danno tigre xanti lolle ke salatin matsare da bakatani gara russia kan de mani da ichada russia ra gara poland senu da fakatati san rakatan jota sagal katatin borderi kan immo danga belarus ratti rakko sat umame dubartota afur dubisne turre dubartoni no te dubisne kunini baye rakko girra ke sakadarban kasumas gudedamu rakko tinsamu tin baye rakka chakatroni fi polisoni belarus kasumas dangara takatati sandarban to rakko gudda ke sakadarban akani ubachudandeñe kunimo jolen baye gun sanisle mirkane fane raichura jolen kun rakko gudda ke sakadarbu sani mitmani racha
galatomi bisahor doftota kenya gabasa kana baldinani kopi kenya tukufanu kesatte isini yesu yalla galatomi bisa amma gaba gara gabasa le kenya brati darbina wajinin tura odoftota kenya amma mo gara kopi torbani dirre demokrasi tichena amma siyasa United States case tajira president United States Joe Biden falmi dula na filadda isa jalqaba Donald Trump walini taasisa nirratti gaumsi isan agarsisani ammalle wani dubbachi sajiru da filanno dufu ke satte fufu qabumo hin qaban wanjedura kanarratti gabasan sagale America Scott Eastern wan qopeste qaba mitikku fiqadu akattanotti qopi demokrasi arratif kindesera walina jagasu
Biden falmi Donald Trump olin tay sabat gaum sagadana erga agar si sembod dula durgo miche kesa haba ujadun irratti banameru cinatti disun jia dole sakana kesa qofa Biden falmi Donald Trump olin tay sabat gaum sagadana erga agar si sembod dula durgo miche kesa haba ujadun irratti banameru cinatti disun jia dole sakana kesa qofa mallaqa beksa media polu dollar million shanta maramaduni fi dula na filadda cima taisa jira jimata darbe kana wisconsin itti dula na filadda wai tagaggesutti Biden dorgo miche kesa katuru ifom ser Sabrina Jordan filattu kantate inni ammayu ka imama fudata maqa bujetti
inni dabi qabachu qab tauqa ani akka inni bawo tolenjiru garu abi qabachu dafi murmi eddu garagarma tujira kana ummanne akabe kugochu qab harras kan magodein isu jechudan wanni addato ko ho ummamera anafe anaf inni namasrida
filatan brand Jonathan Lustagmo ammayu himmir kanefanne jala
physiology that he displayed.
Kam isayu kan physiology ninne agarsise wan wal fakkatu miti. Garadu dubatti debisun dandesu. Duluma moochun dandesu. Ellis Johansson Minnesota ra kan demokratota afgal moftetu erga falmi sanatin boda Biden indebite dirre duula na filadara targunshe yaddoshe insalbisne.
I don't feel confident in.
Filando kana moochuf dandeetti Joe Biden itti ofitti amanumman natin agaham. Wanni faaruman sodaachus kanuma
deegartoota Trumpiif yeroo tokko tokko gaumis Biden falmi irratti agarsiisaa jiru marsaa itti aanu fakkanni hin madaalle mirkaneessera Kaaliforniyaatti filataa kan ta'e Lamont Pearson akkas jedha.
There's nothing that can come out of Joe Biden's mouth to make me think anything.
Waan afaan Joe Biden keessaa bahu tokko iyyuu hin jiru. Waan duraan nutti agarsiisen alatti akka yaadu nan taasisu. Joorjiyaatti filataa kan ta'e Jeffrey Tanarel immoo ga'umsi falmii sanarratti Biden agarsiise fakkii guutuu waa'ee isaa murteessuuf hin agarsiisu jala. Biden nama baay'ee quuqamaa fi dandeettii qabu jedhee yaada. Ga'umsa gaariis hin agarsiifne jedhee yaada. Sababiin isaas ga'umsa namoonni irraa eegan bira hin geenye. Ga'umsicha immoo kan namoonni isarraa eegan ture. Ga'umsa dhabuun Biden Washington DC'tti filattuu kan taate Hannah Sobolevichiif kaadhimamaa haaraan bakka osoo buufameef feeti.
It was kind of clear to me that
Biden akka durii akkan taane anaaf ifa ture ta'a. Kanaafuu isaa alatti kaadhimamaa biraa odoo dhiyeessanii waan an deeggaru natti fakkaata.
Michiganitti filattuu kan taate Lexis Zeidan dimokiraatonni kaadhimamaa biraa kan dhiyeessan yoo ta'e ariitiin taasisuu qabu jetti.
Amma ji'a dhufuutti mariiwwan baay'een gaggeeffamuu qabu. Paartii dimokiraatii bu'uurarraa caccabee jiru gara hundeetti deebisuudha fi ji'a sadaasaa dura waan cimaa akka ijaaran abdadha. Hookan immoo Tiraamp pireezidaantummaa irratti argina ta'a.
Itti aantuun pireezidaantii Joe Biden Kamala Harris tarree warra Baayidaniin bakka buufamuuf eeraman keessaa toora tokkoffaa irratti argamti. Kaaliforniyaatti filattuu kan taate Stephen Boyers immoo kun hin ta'uu jetti.
Kamala would take over, which I would love.
Kamalaan irraa fudhachuu qabdi. Sun ana natti tola. Garuu addunyaan akkaataa loogii keessa jirtuun haalota ta'aa jiran hunda waliin Donald Trump Baayiden caalaa Kamalaa injifachuu danda'a.
Joe Biden kaadhimummaa isaa gara fuula duraatti dhiibuun haati warra isaa Gift Dre Jill Biden torban kana keessatti qaama duula filannoo kan ta'e maatii humna waraanaa waliin kutaawwan biyyattii sadii keessatti wal arganiiru. Walgahii paartii warra Rippaabilikaanii torban dhufu Teksaasii fi Nevaadaatti taasifamuun faallaa pirezidaanti Joe Baayidenis sagantaa qabateeraa jedha gabaasni Scott Stearns. Gama biraatiin immoo erga pirezidaanti Joe Baayiden falmii Doonaald Tiraamp waliin taa'ise irratti ga'umsa gadaanaa agarsiiseen booda torban kana keessa seera tumtoonni Yuunaayitid Isteetsi yaa'ii isaanii taasisuuf jiru. Miseensonni koongiraansii gama isaaniin Baayiden dorgommicha keessaa akka ba'u gaafachaa jiru jala gabaasni Kaatiriin Jiibsan seera tumtoonni gara Waashingtonitti yommuu deebi'aa jiranittii fi yaaddoo ga'umsa Joe Baayiden falmii irratti agarsiise irraa qaban irraa torban kana keessa paartii isaa keessatti gaaffii guddaatu isa mudata jedhame eegama. Kunis filannoo ji'a sadaasaatti taasifamuuf Doonaald Tiraamp mo'achuu danda'a kan jedhurra. Paartii warra Dimokiraatii irraa bakka bu'aa kan ta'e Maayik Kiwgilii akkas jala. Mo'achuu waan hin dandeenyeef dhiisuu qaba. Maayik Kiwgilii bakka bu'oota mana maree fi senaatoroota muraasa dimokiraatota keessaa ifatti Joe Baayiden qorannoo fayyaa waggaa 4 ittisa fufsiisuu danda'u kan mirkaneessu dhiyeessuu qaba warra jedhan keessaa tokkodha. Dimokiraatonni harka caalaan garuu ammayyuu deeggarsa kennaafii jiru. Bakka bu'aa uummataa Kaaliforniyaa irraa Piiter Agulaar akkas jedha.
President Biden is the nominee.
Pirezidaanti Joe Baayiden kaadhimamaadha. Nuti kaadhimamaa dimokiraatii Doonaald Tiraampiin kuffisu deeggarra. Dhugaan jiru kanadha. White House gama isaan ga'umsi Baayiden falmii irratti agarsiise dogoggora yeroof ta'e jechuun ibseera. Kaarine Jean Pierre press secretary White House'iiti.
He had a bad night. We've talked about it.
Waa isaa dubbanneerra. Galgalli sun isaaf milkaa'an turre. Yaaddoo ummataas in hubata. Akkuma ji'oota darbanii baanee ala jirraa guyyaa guyyaadhaan hirmaannaa lafatti jirurraa argaa jirtu.
Yuunivarsiitii George Washingtonitti daayirektara sagantaa dhimma seera tumtootaa kan ta'e Keezii Baargaat xiinxala isaa sagalee Ameerikaaf kenneen Baayiden akka mo'atu kan jedhan seera tumtoota qofaa miti jedha.
He needs to hear their concerns. He needs to be honest with them about
yaddo isani dagou kaba ittigafatamma nisa hanga esattakate efi ittigafatamma kana baachuf karora akaniya kakabu amanamu manishani fipsu kaba garu mo filattota alajran walinis rakko amansisu lokan kan public relationi kaba demokratota fomajechu miti sera bastoni kadima mashani tiyo mufatan filattoni garu isa akafilanno gari tiyo hinfulanne irrecalat ibba qabata republikanoonni mana maree olaanaa keessa jiran kibxata darbe kan akka jedhanitti qondaaltonni bulchiinsa fooyya'iinsa heeraa isa itti aanan pirezidaantii ga'umsa hin qabne ari'achuu danda'a jedhutti dhimma ba'uu qabu jedhu mana marichaatti warra republikaanotaaf dura teessuu konferensii kan taate Elisee Stefanik akkas jedhu.
There is no longer any doubt that Joe Biden is unfit.
Joe Biden kana booda ajaja olaanaa keenya ta'uudhaaf ga'umsa akka hin qabne shakkii hin qabu. White House leellistoonni dimokiraatotaa mana maree akkasumas miidiyaaleen kana waan hubataniif jeequmsa keessa jiru.
Warri dimokiraatotaa ji'a hagayya dhufu kana keessa yaa'ii isaanii waliigalaa taasisuuf jiran irratti kaalimamaa paartii isaanii kan pirezidaantummaaf dorgomu ifatti ni beeksisu.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Dhayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Siyaasa Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen hirmaatan keessumaa lamman mallattoo mataa isaanii qabu. Maalni mallattoo kana dugda dubbee wanti jiru maa inni waan jedhu irratti ibsituu qophaa'e Tigisti Gammee akka taanutti nuuf dhiyeessiti waliin caqasu.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen siyaasaa guguddoon lamaan harree mallattoo paartii dimokiraatotaa. Arba immoo mallattoo paartii rippaabilikaanii godhatan mallattoon kun lamaan duulan filadhaa wajjin wal qabatee faayidaarra oola. Bineensi fi beeladni lamaan kun garuu maaliif filataman? Mallattoowwan kun kanneen akka guushii yookaan immoo koffiyyaa uffata tiishartiiwwan qulluu bunaan dhugan yookaan immoo siinii dabalatee wanna baay'ee irratti faayidaarra oolan. Mallattoon harree fayyadamu oggaa Andrew Jackson bara 1828 duulaa na filadhaa geggeessuu qabetti hojiirra oole. Kunis warri faallasaa dhaabbatu jecha Jaakaas jedhuun isa waamaa waan turanii fi jechi kun immoo maqaa harree anan biraati. Jaakson garuu kolfeetuma itti dhiise. Sirumaa maqichaa poosteroota duula na filadhaa irratti maxxanfaman irratti fayyadame filannoos moo'e. Kaartuunistoonni siyaasaa walitti dhufeenya dimokiraatotaati fi harree hedduu jiru itti fufsiisan. Baay'ee beekamaan ture Toomaas Naast abbaa kaartuunii Ameerikaa jedhamuudhaan waamamaayyu. Mallattoon rippaabilikaanonni fayyadaman arbis akka faarumaan beekamu gahee guddaa qaba namni kun. Fakkiiwwan saatayirii inni kaasaa ture bara 1870 gaazexaa torbanii Harpers irratti bahaniiru. Garuu arbii rippaabilikaanota dura gaazexaa duula na filadhaa Linkan deeggaru Feezar Abrahaam jedhamu irratti mul'ateera. Arbi sunis baanarii injifannoo waraana yuuniyeenii kabaju ol qabatee mul'atee ture. Innis taba ibsaa arba arguu jedhu irratti loltoonni oggaa waraana waliinii keessatti itti fayyadamani. Hiikni isaas lola irratti bobba'u akka jechuu ture. Haa ta'u malee jaalalli rippaabilikaanonni arbaaf qaban jajjabaachuuf yeroo fudhateera. Pireezidant Jeeraald Foordii fi haati warraa isaanii beetiin mana isaanii Kaalifoorniyaa keessatti kutaa arbaa qaban ture. Bara 1984 pireezidaantiin Siriilaankaa pireezidant Roonaald Reeganiif daa'ima arbaa kennan. Harraan tanaa rippaabilikaanonni arba mallattoo seera qabeessa dhaabbatichaa godhanii fayyadamaati jiran.
Aye, sagalin Amerika segantan afan Oromo kopi gelgala kan afka bukan nama rawa ta kopi kenyerapi ada kapdan bioya afan Oromo dat com jiran warga kara Facebook Twitter Instagram Kenya warga cudan desu gulalang kopi Kenya namo dandi kopi siton ni kopi kanat jenis digame producer in Kenya Bran Hailu an kan sing kesum mesa ture bakka dumuroda wan wajin untuk tani fi singgala fi facca kopi Kenya berita namo lecet dia kan lucu bakal jasa mutfayata asin jenna nagat kuda.